Halo, saya Ibam. Selamat datang di musim ketiga Siniar Salihara. Ngomong-ngomong soal rukiah yang menuai di ladang tandus.
Jadi seolah-olah keduanya itu tempelan-tempelan aja gitu. Cinta tempelan untuk politik atau politik untuk tempelan untuk cinta. Tapi kan kalau kita lihat lebih dalam karyanya Rukiah itu kan nggak seperti itu ya. Kalau kita lihat kisah hidupnya Rukiah ternyata jauh dari itu gitu.
Siniar kali ini mengangkat topik perempuan penulis. Kami memilih 4 sosok penulis yang secara ketokohan dan kekaryaan penting untuk dibicarakan dan menjadi tonggak dalam sejarah sastra Indonesia. Keempat penulis tersebut ialah Suwarsih Joyo Puspito, Sa'adah Alim, Siti Rukiah, dan Tuti Herati. Pada episode kali ini kita akan ngomong-ngomong soal tokoh dan karya Siti Rukiah. Dan demi pembicaraan ini, bersama saya telah hadir Dewi Karisma Miselia atau yang akrab dipanggil Mimi. Mimi merupakan seorang penulis yang terlibat di ruang perempuan dan tulisan. Hai Mimi.
Hai Bang.
Apa kabarnya hari ini?
Baik.
Baik ya. Terima kasih lo sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang soal Rukiah.
Sama-sama.
Oke, jadi Mimi bersama teman-teman di Ruang Perempuan dan Tulisan akhirnya membahas Siti Rukiah ya sebagai salah satu dari 10 perempuan yang dibahas di buku yang terlupakan dan dilupakan ya. Oke, Mimi, jadi Siti Rukiah ini kan merupakan seorang perempuan penulis Indonesia yang sudah menulis, sudah berkiprah dari semenjak zaman kemerdekaan kemudian kurang lebih hingga 1965 gitu ya. Ia banyak menulis novel, kemudian cerita pendek, tapi juga puisi. Selain sebagai penulis, ia juga banyak sekali perannya. Jadi seorang guru, dia seorang redaktur, dan dia juga merupakan seorang aktivis politik. Ya, jadi Rukiah terlibat di Lembaga Kebudayaan Rakyat, atau yang biasa kita kenal Ekra. Dan bahkan dia menjadi salah satu pemimpin di organisasi tersebut gitu. Namun ketika akhirnya gerakan 30 September 1965 meletus, Rukiah menjadi salah satu seorang yang ditangkap gitu. Dan mungkin konsekuensi lainnya adalah ya karya-karyanya pada waktu itu resmi dilarang gitu. Dan mungkin itu menjadi alasan terbesar kenapa kita akhirnya gak tahu siapa itu Siti Rukiah gitu. Jadi menurut Mimi sebenarnya siapa sih sosok Siti Rukiah ini dan kenapa kita perlu membicarakannya pada hari ini?
Oke, terima kasih Ibam untuk pengantarnya. Jadi penjelasannya membuat saya mengingat pengalaman ke belakang ya. Pengalaman pertama saya terlibat dengan berbagai hal soal S. Rukiah Kertapati ini ketika Ultimus menerbitkan kembali beberapa karya S. Rukiah.
Oh iya.
Tahun 2017-2018. Saat itu mereka mengadakan diskusi di Komnas Perempuan untuk mendiskusikan kumpulan cerpen dan puisinya, Tandus dan novelnya Kejatuhan dan Hati. Ya. Sebelumnya tentu kita tahu Kejatuhan dan Hati sudah diterjemahkan juga oleh John McGlynn gitu di Lontar. Fear of the Heart.
Okay.
Dan saat itu Bill Fenn gitu dari Ultimus dan juga Yeri Wirawan yang menggagas terbitnya kembali buku ini bertanya-tanya ya, mengapa Rukiah tidak kunjung diangkat kembali namanya setelah sekian lama pasca reformasi begitu. Bahkan kita tahu John sudah menerbitkan terjemahan buku itu. Tapi pembicaraannya di kalangan muda waktu itu seperti apa gitu. Pertanyaan itulah yang kemudian memantik mereka untuk pengen menerbitkan kembali beberapa buku S. Rukiah. Dan sebenarnya ada rencana ketika itu untuk menerbitkan lagi beberapa buku cerita anaknya. Karena Rukiah kan memang dikenal sebagai redaktur majalah Kutilang, redaktur Cendrawasih yang memang fokusnya ketika itu menerbitkan cerita-cerita anak. Tetapi setelah diriset dari PDS AB Yasin ada beberapa arsipnya itu belum diterbitkan kembali. Dari sana kemudian Dewi Noviami saat itu menggagas Ruang Perempuan dan Tulisan, lalu terpikir apa yang bisa kita lakukan ya dengan saat itu ada hibah Cipta Media Ekspresi. Cipta Media Ekspresi berfokus bagaimana memberdayakan segala isu soal perempuan gitu. Dewi Noviami dari latar belakang sastra dan budaya, dia ingin tahu, karena dia waktu itu hadir di acara diskusi Ultimus ini, dia ingin tahu apa yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan nih nama-nama perempuan penulis gitu. Jadi oh ya, yuk kita coba-cobalah ya membuat ruang di mana kita mengajak penulis muda untuk mendiskusikan kembali penulis-penulis yang sudah lawas gitu, lampau.
Okay. Yeah.
Dari sana kemudian kami merumuskan 30 nama penulis perempuan. Tentu saja banyak dapat namanya itu dari apa? Antologinya Lontar, antologi cerpen, antologi puisi gitu. Yeah, Selasih, yeah. Hamidah, yeah, yeah. dan lain sebagainya. Tapi yang kami ingin jadikan logo untuk Ruang Perempuan dan Tulisan waktu itu adalah Esrukiah Kartapati.
Yeah.
Karena gagasan Ruang Perempuan dan Tulisan itu sendiri bermula dari Esrukiah. Mm. Waktu itu Mbak Novi hadir di acara diskusi itu.
Mm-hmm.
Terus dari sana kemudian mengundang 10 penulis. Kami membebaskan saja 10 penulis muda itu untuk memilih siapa aja yang mau kalian pilih dari okay. 30 nama ini.
Mm-hmm.
Jadi terserah, kalaupun Rukiah tidak, akhirnya tidak ada yang memilih, tidak apa-apa gitu.
Mm-hmm.
Tapi ada yang memilih waktu itu. Yang memilih Esrukiah Kartapati, Giovanni.
Yeah.
Giovanni Austriningrum. Dia meriset Esrukiah dengan sangat baik.
Mm-hmm.
Banyak gagasan dari periset-periset sebelumnya yang juga dia tuliskan kembali.
Mm-hmm.
Jadi secara utuh gitu, kalau misalnya kita membaca kehidupan Esrukiah, artikel Giovanni ini menurut saya sudah cukup sebagai yeah. pengantar.
Mm-hmm.
Jadi dari kacamata kami waktu itu, dari Ruang Perempuan dan Tulisan, kami merasa Rukiah perlu dibaca kembali karena pertama kita tahu bahwa namanya dia dihapus dari sejarah.
Yeah, yeah.
Mm. Bukan, kami kan membuat judul yang terlupakan dan dilupakan.
Mm-hmm.
Dia bukan termasuk yang terlupakan. Dia bukan yang termasuk yang terlupakan gitu, bukan yang tidak sengaja terlupakan, yeah. tapi dia yang dilupakan yeah, karena dia dilupakan, sengaja yeah. dilupakan mm-hmm. karena dihapus oleh rezim gitu.
Yeah, yeah.
Jadi kenapa dia dihapus oleh rezim? Jadi dalam pertemuan kami, 10 pertemuan waktu itu kami membahas tentang itu, kesejarahannya, sejarah mm-hmm. 65, 66,
yeah.
dan lain sebagainya. Terus yang pertama itu soal bagaimana dia dihapus karena keterkaitan rezim Soeharto. Terus yang kedua bagaimana dia penting gagasan-gagasannya dalam tulisan-tulisannya
mm-hmm.
mengenai revolusi nasional ya.
Yeah.
Jadi ketika kita membicarakan perang revolusi, bagaimana perang kemerdekaan, bagaimana terutama periode yang diangkat Rukiah fokusnya kan antara periode 45-49 gitu.
Mm-hmm.
Ketika kita udah merdeka, tapi yeah. kita masih nih tercengkeram oleh Belanda gitu.
Yeah.
Kolonial gak mau melepaskan kita dari genggamannya gitu. Jadi mm-hmm. ada agresi militer, ada perjanjian Renville dan lain sebagainya, ada perpindahan kekuasaan gitu.
Nah, yeah, yeah.
dari sana, dari apa formulasi mikir-mikir soal itu, kami kemudian mikir, oh jadi Rukiah ini penting karena dua hal ya. Pertama dia dihilangkan oleh rezim, yang kedua karena memang kita perlu tahu nih gagasan nasion, gagasan bangsa seperti apa yang sebenarnya ditawarkan oleh Rukiah.
Mm, yeah,
yang
yeah.
kami tangkap dari tulisannya Gio dengan baik. Gio itu berpikir bahwa Rukiah dalam tulisan-tulisannya itu tampaknya justru apa ya, dia mengkritik pedas, tajam gitu, gagasan revolusi
yeah.
tentang perang yang harus menghabiskan banyak jiwa manusia yeah. berdarah-darah gitu,
mm-hmm.
bahwa itu versi maskulin gitu dari suatu revolusi, dia ingin yeah. menawarkan versi femininnya,
mm-hmm.
jadi dua hal itu. Kalau dari kami pembacaan di Ruang Perempuan dan Tulisan, kalau dari biografinya sendiri, siapa Rukiah Kartapati? Ya, kita tahu dia penulis.
Yeah.
Penulis yang berhaluan kiri. Tentu saja itu dia bukan korban indoktrinasi dan lain sebagainya. Dia terjun dengan ideologinya itu secara sadar.
Yeah.
Karena memang dia terlibat seperti itu karena karena dia memang hidup di periode itu gitu ya,
mm-hmm.
terutama. Terus selain penulis, dia juga redaktur. Redaktur berbagai terbitan, redaktur Api Kartini, majalah Gerwani ketika itu. Menyunting juga Lentera bersama Pram. Terus sempat juga menjadi editor untuk Pujangga Baru.
Yeah, yeah. Mm.
Jadi redaktur majalah Kutilang, majalah-majalah cerita anak.
Mm-hmm.
Dan terutama dia ingin dikenal sebagai seorang ibu gitu.
Yeah, yeah.
Dia punya 6 anak bersama suaminya Sidi Kartapati. Terus anak-anaknya ini yang kemudian dengan jernih itu menceritakan bagaimana kisah hidup ibunya yang yeah. sangat traumatis dengan rezim Orba dan menjauhi dunia tulis-menulis gitu. Jadi kita tahu kenapa dia sangat ingin dipandang sebagai seorang ibu, itu terlihat dari bagaimana dia ingin saat dia memiliki, mulai dia memiliki anak, enam anak itu dia mulai berkecimpung di dunia cerita anak.
Oke.
Jadi ya, dia mestinya dikenal sebagai penulis cerita anak, penulis dengan gagasan revolusi, perang revolusi, dan redaktur, dan terutama seorang ibu.
Iya, banyak sekali berarti perannya. Oke, tapi terkait dunia tulis-menulis, tadi Mimi kan bercerita bahwa ya sebenarnya Rukiah ini memang saksi gitu ya di masa setelah pasca kemerdekaan gitu hingga revolusi. Terkait dunia tulis-menulis, Rukiah ini kan kalau tidak salah sudah mulai menulis dari umur 19 tahun ya, kalau tidak salah, apa dia menulis puisi. Menurut pembacaan Mimi, apakah aspirasi seorang Rukiah itu sudah mulai muncul di ketika awal-awal dia menulis?
Sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana awal karir menulisnya dia, itu berkelindan sama bagaimana pilihan-pilihan hidupnya di awal ya. Jadi bagaimana dia, dia lahir 25 April 1927. Ya. Terus kita mesti lihat bagaimana kaitan antara kelahiran dia tahun 27 dengan kemerdekaan itu tahun 45 gitu. Dia awal karirnya dia sebagai individu gitu, sebagai seorang guru. Setelah dia lulus dari sekolah guru, dia mengajar untuk sekolah perempuan, sekolah perempuan rendah waktu itu. Terus itu pada tahun 45, dan di saat yang sama dia terlibat dalam Palang Merah, karena waktu itu kan gerilya orang-orang ingin apa saat itu terjun untuk terus menggagas nasional yang seperti apa yang dikehendaki dari 45 ke 49 itu. Jadi dia ingin terlibat sebagai sosok yang ada di Palang Merah gitu. Jadi dari sana kita tahu kemudian pengalaman-pengalaman dia yang dia alami sendiri gitu di Palang Merah, pengalamannya sebagai guru, pengalamannya kemudian bertemu dengan beberapa laskar. Terutama misalnya Sidik Kertapati, dia bertemu karena dia mengirimkan satu ceritanya kepada Sidik. Lalu pertemuannya itu yang membuat dia lebih intens untuk terlibat ke tulisan-tulisan yang memuat ideologi-ideologi kiri. Dari pengalaman intens keterlibatannya dengan secara tidak langsung gitu dengan politik yang membuat dia mulai menulis soal itu. Kita juga perlu lihat bagaimana kota Purwakarta saat itu ya.
Oh, karena dia lahir di sana
dan dibesarkan di sana. Iya, dia lahir di Purwakarta. Dan saat itu komando laskar itu kan pusatnya itu di Karawang. Terus membutuhkan banyak massa, banyak pasokan makanan, banyak tadi Palang Merah dan lain sebagainya itu semua dari Purwakarta. Jadi orang-orang laskar-laskar pemuda, baik juga dia yang terlibat di Palang Merah itu terlibat semua dengan isu politik saat itu gitu. Jadi mau tidak mau tentu saja tulisan-tulisan dia ya berkelindan dengan isu-isu seputar itu. Tapi kalau melihat kiprah Rukiah, karena tadi kamu tanya apakah dia aspirasi politiknya sejak awal, selalu ada yang mempertanyakan apakah aspirasi politiknya itu didorong oleh suaminya ya, Sidik Kertapati. Tapi kalau kita ngelihat misalnya periode dia tadi, pilihan hidupnya untuk terlibat di mengajar sekolah rendah gadis, terus pilihan hidupnya terlibat di Palang Merah, itu terjadi sebelum dia bertemu Sidik Kertapati. Dan ya Sidik Kertapati bisa dibilang ya cuma sebagai katalisator ya, untuk mendorong gitu, tapi bukan dia pemicunya. Jadi pertemuan dia dengan Sidik Kertapati kan tahun 1947. Sementara kita tahu mereka baru menikah tahun 1952. Itu saja kita melihat ada rentang yang dalam 5 tahun itu, meskipun mereka berkorespondensi satu sama lain, bersurat gitu, terus menjalin hubungan. Tapi kita tahu bahwa dalam periode itu kan Sidik kan tentu saja dia bergerilya sebagai seorang laskar saat itu ya. Jadi ada periode, banyak periode kan saat itu, ada periode Madiun 48, terus ada periode Renville, periode perpindahan ibu kota dari ibu kota ke Jogja, terus ada banyak laskar yang kemudian karena periode-periode itu ada pas terutama pas pembasmian terutama pas soal pemberontakan komunis itu, mm-hmm. banyak yang kabur bergerilya ke gunung dan cukup keruh lah ya situasi ketika itu. Jadi kita tahu bahwa tidak melulu gitu ada campur tangan seorang Siddiq gitu dalam kekaryaannya Ruqyah. Sementara Ruqyah sendiri dia hidup, dia tetap di rumah, dia tetap menulis. Dia periode 47 ke 52 itu dia malahan semakin intens terlibat sebagai editor untuk Pujangga Baru. Dia bersurat dengan Habib Yasin misalnya. Jadi dari sana kita lihat aspirasi politiknya terus terbangun, tapi dengan lintasan paralel dia sendiri gitu.
Okay.
Dia tidak melulu selalu, pengaruhnya mungkin ada ya, tapi semuanya serba diputuskan oleh Ruqyah sendiri. Mengapa ini penting? Karena ini kemudian menunjukkan ke kita bahwa Ruqyah sebagai penulis individu, dia punya gagasan sendiri tentang apa itu revolusi, apa itu kemerdekaan, apa itu aspirasi politik yang harusnya dimiliki oleh perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Laki-laki punya pandangan maskulinnya dia tentang perang seperti apa, revolusi seperti apa. Perempuan punya juga gitu. Dan dari dia kemandiriannya Ruqyah ini pada periode itu 47 ke 52 itu, kita bisa lihat bahwa seperti yang diteliti oleh seorang peneliti Julie Shackford, itu dia meneliti bahwa dalam karya-karya Ruqyah, di setiap karya itu selalu ada terbangun pribadi yang berbeda gitu, yang selalu mengikuti dengan zamannya gitu. Ada peristiwa apa direspon dengan apa, peristiwa apa direspon dengan apa. Jadi selalu ada pertumbuhan gitu dari gagasan-gagasan politiknya Ruqyah menyangkut peristiwa saat itu.
Oke, berarti memang Ruqyah dari dini sadar gitu bahwa dia ingin menyampaikan aspirasi, terutama politik ya, tapi juga gagasan-gagasan tentang kemerdekaan, gagasan tentang ya revolusi gitu, dan tentunya dari sudut pandang perempuan begitu. Kemudian dari aspirasi tersebut, menurut pembacaan Mimi, gimana sih Ruqyah menulis gitu? Itu kan pastinya ada sangkut pautnya dengan tadi ya, seperti kata Mimi kan, dia ingin merespons situasi zamannya gitu melalui karya sastra. Sehingga gimana Ruqyah itu menulis gitu? Apakah karya-karya Ruqyah itu bisa dibilang mungkin seperti karya yang politis tapi ada nuansa romansanya juga gitu, atau sebaliknya gitu, atau ini suatu imbangan gitu Mimi?
Kalau membaca di permukaan gitu ya, hubungan relasi percintaan, terus ada politiknya, kita akan melihat bahwa oh ini kisah cinta yang dibalut oleh politik.
Ya, atau belakangnya politik.
Iya, atau sebaliknya. Karena ada latar belakang politik, sengaja nih dia ada-adain cinta supaya jadi menarik cerita ini gitu. Jadi seolah-olah keduanya itu tempelan-tempelan aja gitu. Cinta tempelan untuk politik atau politik tempelan untuk cinta. Tapi kan kalau kita lihat lebih dalam karyanya Ruqyah itu kan nggak seperti itu ya. Kalau kita lihat kisah hidupnya Ruqyah, ternyata jauh dari itu gitu. Ketika dia masukkan unsur politik di ceritanya itu bukan sekedar tempelan, karena kita bisa mengaitkan ke autobiografi dia tadi. Itu juga yang disampaikan sama beberapa peneliti ya, Yairi Wirawan, Annabel Teh Galop, Julia Shackford tadi gitu, bahwa Julia Bradley Shackford, bahwa karyanya Ruqyah ini dia selalu ada perkembangan isu-isu politik dari dirinya Ruqyah pribadi yang dimasukkan ke dalam karyanya. Dan terutama gagasan yang dia ingin angkat adalah bagaimana perempuan itu bisa memerdekakan gagasan atau aspirasi politiknya sendiri. Dia punya pegangan sendiri dan mandiri atas pilihan politiknya.
Oke, berarti Ruqyah itu kan menulis kurang lebih tadi ya, pasca kemerdekaan, terutama di masa revolusi. Terkait kepenulisan, adakah pengaruh dari gaya menulis sastra angkatan 45 misalnya gitu? Ada sumber yang mengatakan bahwa pengaruh-pengaruh Chairil Anwar itu nampak misalnya pada puisi-puisinya gitu. Itu menurut Mimi gimana?
Ya karena dia memang hidup di periode itu, dan gagasan-gagasan para penulis saat itu adalah berusaha untuk menumbangkan cara pandang kolot gitu, periode-periode terdahulunya gitu. Mungkin pujangga baru yang ingin berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru dari pujangga lama, semacam itu. Kalau dari versi puisi tentu saja Chairil yang melakukan itu. Tentu Ruqyah ya karena dia hidup di periode itu dan saya rasa dengan pandangannya dia yang seperti ini, yang bebas memerdekakan diri dari aspirasi politiknya yang seperti itu, tentu dia secara kebahasaan pun bagaimana dia memilih diksi gitu pasti sama lah ya.
Terlihat ya.
Pasti mau mau seperti Chairil juga, karena Chairil juga kan membebaskan dirinya ya dalam pemilihan-pilihan diksinya ya. Kayak acak gitu kan. Dan ekspresi yang seperti itu kalau dalam puisi mungkin memang ada kemiripan dengan Chairil, tapi mungkin saya tidak terlalu mendalami puisi-puisinya Ruqyah. Tapi kalau dalam cerpen-cerpennya atau prosanya Ruqyah itu ada yang bilang juga bahwa dia mendapatkan pengaruh dari Idrus gitu. Bahwa saat itu kan ada Zongre yang dikembangkan baru waktu itu ya, semacam kesederhanaan baru gitu. Jadi bahwa kalau saya baca Idrus tuh sifat modernis dalam kalimat-kalimatnya, terus pilihan di si tokohnya pribadi, kesederhanaan penceritaannya itu, itu mungkin memang periode ketika itu para penulis berupaya untuk menemukan seperti yang dilakukan Idrus. Begitu juga Ruqyah. Ruqyah dengan kesederhanaan penuturannya, itu dalam cerpen-cerpennya bisa kita lihat bagaimana dia menghadirkan Purwakarta dengan penokohan-penokohan yang sederhana. Dan ya kalimat-kalimat ala modernis ketika itu ya, yang enggak berpetatah petitih, yang enggak enggak mendayu-dayu gitu. Yang lugas-lugas gitu. Mungkin kalau dalam jurnalisme itu lebih kayak new writing gitu ya. Gaya tulisan-tulisan baru.
Jadi apa
segar
sederhana,
gitu, ya, sederhana.
Nah terkait prosa, Ruqyah kan menulis ada dua karyanya yang membuat karya prosa. Yang pertama itu kan Kejatuhan dan Hati, kemudian yang kedua itu adalah Tandus. Tandus kan itu apa, merupakan kumpulan tulisan baik puisi tapi juga ada cerpen-cerpennya di situ. Bagaimana Mimi membaca kedua karya itu? Apakah aspirasinya juga nampak kepada kedua karya itu?
Benang merah dari semua karya Ruqyah ya menurut saya tadi itu bahwa dia selalu menghadirkan dirinya, apa aspirasi politik yang dia menurut dia sebagai sesuatu yang berupaya untuk menantang si tokoh utama yang menjadi ceritanya. Dan itu yang dipilih menjadi aspirasi politik juga oleh tokoh-tokoh perempuannya dalam cerita itu.
Jadi memang banyak tokoh perempuan ya di cerpen-cerpennya ya.
Jadi ada tokoh politik laki-laki, ada tokoh laki-laki dan tokoh perempuan, dan biasanya kebanyakan itu tokoh laki-lakinya itu pengen pergi ke medan perang. Si tokoh perempuan ini berupaya untuk bilang jangan. Tapi si tokoh laki-laki selalu pergi ke medan perang. Tapi dari sana kemudian tergambar bahwa jadi sebenarnya nih Ruqyah itu tidak pro perang, dia pasifis, dia nggak menginginkan berdarah-darah, dia nggak menginginkan yang versi gigantik dari suatu hal yang narasi, namanya politik gitu, narasi besar politik gitu. Dia pengen yang mungkin kayak pilihan-pilihan hidupnya yang sederhana tadi itu ya, bahwa dia milih Palang Merah, keterlibatan. Palang Merah kan all about care ya, semuanya tentang perawatan gitu, bagaimana kita mengobati orang yang terluka gitu. Dan bagaimana dia milih terlibat jadi guru gitu itu kan guru yang membawa wawasan kebangsaan gitu, wawasan kebangsaan yang seperti apa, kebangsaan yang tidak melibatkan politik-politik yang kemudian membuat orang ratusan ribu, jutaan orang meninggal gitu.
Ini kerja-kerja merawat ya.
Jadi tampaknya sih dari tokoh-tokoh perempuannya Ruqyah itu kebanyakan ya tokoh yang seperti itu, yang ingin melarang karakter laki-lakinya untuk pergi ke medan perang. Atau misalnya karakter yang ia perempuan terus menjadi korban dari bagaimana orang-orang di sekelilingnya itu meninggal gitu. Misalnya dalam cerpennya Maesah, Itu ceritanya tentang seorang perempuan yang hidup sendiri. Dia memutuskan hidup sederhana banget. Terus kenapa? Karena ya memang dia berusaha untuk menggantungkan dirinya pada apa yang dia mampu capai gitu. Subsisten ala Ma Esah gitu.
Oke, okay, dia ini Ma Esah, sosok Ma Esah ini.
Sosok Ma Esah. Okay, yeah. Dia dinamakan Ma Esah lucunya karena Esah anaknya itu meninggal pada peristiwa apa? Peristiwa 26 itu, peristiwa komunis 26 yang dari sana anaknya meninggal, terus kemudian suaminya juga ikut meninggal. Terus anaknya lagi satu meninggal karena disentri pas periode pendudukan Jepang. Terus si Ma Esah kemudian dari periode 26 itu ke periode 49. Dia di periode 49 itu melihat bagaimana orang-orang membakar rumahnya. Lalu dia sendiri ditembak oleh militer ketika itu. Jadi jadi dari penuturannya itu terlihat bagaimana pas periode 49 itu misalnya itu kan terkait ke perjanjian Renville ya. Jadi ketika saat itu yang mendukung perjanjian itu kan pihak nasionalis sama agama ya. Jadi bagaimana dalam penggambaran ceritanya dia itu juga menggambarkan bahwa yang melakukan kekerasan itu tidak melulu kolonial, tapi juga bisa juga disokong oleh orang-orang dari ras sendiri, gitu. Orang yang sama kulit warna kulitnya dengan kita. Terus ya dari sana kita lihat bagaimana ya tokoh perempuan ini antara dia menolak untuk si laki-laki pergi ke medan perang atau dia sendiri gitu dengan keadaannya yang semua meninggal gara-gara terjadinya perang ini. Terus ada cerita yang menarik lagi, istri prajurit.
Oke, ini juga cerita yang ada di kumpulan buku Tandus ya.
Ini ceritanya tentang Siti gitu, anak tunggal. Terus dia punya ayah. Ayahnya ini dulu dipanggil Pak Siti. Terus suatu hari itu pada masa pendudukan Jepang dibilang supaya Pak Siti ini untuk menanam perlu menanam tanaman jarak supaya mendukung apa
Romusha
ketika itu. Terus si dia melihat bagaimana ayahnya menjadi korban karena enggan melakukan itu. Terus suatu hari dia menikah sama seorang laskar juga, Hashim. Terus menikah dengan laskar itu, dia kemudian melihat suaminya pergi ke medan perang lagi walaupun dia udah melarangnya. Ya tadi itu
ya motif istri, tadi ya
motif tadi istri prajurit bahwa ya melarang ke medan perang gitu. Terus ada cerita antara dua gambaran. Itu cerpen tentang seorang penulis, Ati. Terus dia punya kekasih namanya Irwan. Terus Irwan ini ya tadi sangat suka pergi ke medan perang. Sementara Ati ini ya ingin terus mengembangkan talentanya di dunia menulis. Dan Ati ini dan Irwan ini kenal tokoh pemuda lain yang namanya Tutang. Terus Ati diminta untuk udah belajar menulis sama Tutang gitu.
Oke. Tutang terus, ini apa ya? Sosok yang kutu buku, yang pintar, cendekiawan begitu.
Iya, betul. Kutu buku, cendekiawan, pendiam. Ya. Tapi kalau bagi Ati sih dia dilihat sebagai sosok yang kosong gitu. Sementara
si siapa? Irwan, siapa?
Ya Irwan ini ya, tadi figur yang melulu pengen pergi ke medan perang. Terus dia udah dilarang untuk pergi, tetap pergi. Dan akhirnya ya meninggal di medan perang dan akhirnya Ati menikah dengan Tutang.
Oke.
Jadi motif-motif yang terus berulang tentang larangan ke medan perang dan ini bahkan kejadian di bukan hanya terkait ke hubungan kisah asmara ya. Kalau ini kan kisah asmara antara Atika Irwan dan lain sebagainya itu ya. Dalam surat panjang dari gunung itu ada cerita tentang si tokoh perempuan ini terus menerus menerima surat. Dan surat yang dia terima ini kan dari kurir pengantar surat, kurir rahasia. Kurir rahasia ini adalah murid yang dia didik gitu. Muridnya ini pun dilarang untuk pergi. Jadi si perempuan ini gak mau melihat si murid ini pergi gitu. Ya seperti itu. Jadi dari kumpulan cerpen itu kita bisa lihat ada motif karakternya, modus. Jadi terus berulang gitu plot-plot ini bahwa si perempuan ingin mencegah tapi si laki-laki pergi tetap. Ini yang paling spektakuler tentu saja di novelnya ya. Kejatuhan dan Hati. Ya. Karena kan plotnya itu lebih besar ya. Jadi tokoh utama Kejatuhan dan Hati, Susi.
Ya.
Dengan ibu yang sangat dominan, ayah yang submisif, mengikuti apa yang pasif gitu yang diinginkan ibunya. Dan ya bagaimanapun kemudian anak-anaknya ini, Susi, Dini, dan Lina ini selalu perlu mengikuti apa yang dimaui oleh ibunya gitu. Susi anak tengah, Dini kakaknya itu sebenarnya tipe yang perempuan yang percaya diri gitu ya. Tahu apa yang dia mau gitu. Dan karena dia tahu apa yang dia mau, jadi ketika ibunya selalu menuntut dia untuk menikah, dia jadi drop gitu. Rasa selalu mempertanyakan gitu. Dan sementara Lina itu kan yang tercantik dari mereka bertiga gitu. Kalau menurut penuturan ceritanya, dan karena dia yang tercantik, dia diharapkan juga mendapatkan suami yang terkaya gitu. Dan tapi kan masih kecil. Jadi yang diharapkan oleh ibunya ya Susi sama Dini ini aja. Kedua-duanya tipe yang melawan ibunya gitu. Susi dan Dini ini tipe yang melawan ibunya. Tapi kalau kalau Dini ini kan tipe yang melawan ibunya pengen, ya dia pergi ke luar negeri gitu. Sementara Susi ini tipe yang melawan ibunya tapi dia tetap bertahan. Bertahan tapi ya menjauh dari rumah tetap.
Oh jadi di apa ya, mewakili kedua sifat apa kakak-kakaknya begitu ya.
Mewakili sifat kakak dan adiknya. Ya kita ngelihat konfliknya bahwa ada ibu yang sangat dominan terus menginginkan anaknya supaya dapat kehidupan terbaik. Tapi anak-anaknya kan punya pandangan sendiri tentang kehidupan terbaik itu seperti apa. Terutama Susi yang dia udah punya apa ya, pegangan gitu. Dia kemudian keluar dari rumah dan dia kenal sosok lain, sosok yang mungkin menurut dia lebih membebaskan daripada berada di rumah
gitu.
Bersama dengan ibunya gitu. Sosok seorang Lukman gitu. Dan dari, tapi sayangnya itu ketika mereka menjalin hubungan ada perbedaan pendapat tentang kehidupan apa ya, kehidupan rumah tangga yang diinginkan. Karena kan Susi tetap ingin rumah tangga yang tradisional gitu ya. Dia ingin menikah secara tradisional gitu. Sementara kan Lukman ini kan enggak, aku berada di pergerakan, aku gak tahu nih apakah aku bisa menghidupimu atau enggak. Dan makanya dia ya antara mau dan tidak mau gitu untuk menikahi Susi. Tapi pada satu titik dia kemudian bilang, oke, saya akan menikahi Susi. Dan sayangnya ya malam itu terjadi sesuatu gitu. Mereka bersenggama gitu. Dan tapi setelah Lukman menyatakan janjinya itu, oke, saya akan menikahimu. Besoknya Susi menuntut untuk supaya Lukman menikahnya, tapi tidak dilakukan oleh Lukman. Lukman malahan tadi itu pergi
pergi ke medan perang.
Jadi motif-motif itu berulang. Jadi ketika Lukman pergi ke medan perang, jadi ya Susi kebingungan untuk menjawab tuntutan ibunya gitu. Sementara ibunya udah menyiapkan seorang pemuda gitu, Par gitu, untuk dinikahi oleh
Susi. Sosok bernama Par,
Dan ya dia menikah dengan Par, dan saat di pernikahannya itu dia baru menyadari bahwa dia sudah punya, dia sudah mengandung anak dari Lukman. Dan ya apa ya, sudah terlanjur menikah dan tidak bisa dan Lukman entah di mana, tapi kemudian Lukman kembali, tapi ya Susi akhirnya bisa untuk menolak Lukman gitu, tidak bisa dengannya. Jadi dari sana kita lihat tokoh perempuan yang terombang ambing gitu ya. Di tengah ibu yang masih sikapnya itu sangat tradisional, dan sikap tradisional apa ya, konformis yang seperti itu kan yang sangat jauh gitu ya dengan cita-cita atau nilai-nilai yang digadang-gadang oleh revolusi gitu ya. Jadi mungkin apa ya, konflik-konflik dilematis seperti ini yang dicoba untuk dihadirkan sama Rukiah gitu, bahwa oke nih, udah ada revolusi, udah ada perang kemerdekaan, udah kita udah mencapai kemerdekaan dan kita ingin membangun suatu bangsa, tapi kok bangsa yang seperti ini, bangsa yang masih punya pandangan untuk mengekang anak kemauannya apa, mengatur dia hidupnya harus seperti apa, hidup yang terbaik seperti apa, kenapa seperti itu, padahal perempuan seharusnya punya pilihan sendiri untuk bebas dari semua itu. Lucunya lagi, pandangan patriarkis ini tidak dilakukan oleh ayahnya, tapi ibunya yang bersikap dominan. Jadi dari motif modusnya dalam cerita Kejatuhan dan Hati ini kelihatan banget puncaknya. bagaimana Rukiah ingin menunjukkan bahwa yang terpenting bagi perempuan itu adalah bagaimana perempuan bisa independen, merdeka, punya pilihannya sendiri seperti dia, aspirasi politiknya sendiri bahkan sejak awal. Mungkin Rukiah beruntung ya sama kayak Kartini gitu ya, latar belakangnya dia kan memang dari keluarga yang berkecukupan. Keluarganya mewakafkan tanah untuk dijadikan masjid dan lain sebagainya.
Mimi, selain cerita pendek, selain novel, selain puisi, Rukiah juga banyak menulis cerita anak, gitu, dongeng. Ya bahkan juga menjadi apa ya, redaktur bagi majalah apa Kutilang namanya ya, kalau tidak salah. Nah, apakah di cerita-cerita anak itu aspirasi politik Rukiah juga muncul gitu, dan jika iya, kenapa akhirnya Rukiah memutuskan untuk menulis cerita anak?
Apakah aspirasi politiknya juga muncul dalam cerita anak ya? Saya teringat baca satu beberapa edisi majalah Kutilang yang diunggah sama toko buku hitam, Dudit Sulaksono. Di beberapa majalah itu ada tulisan catatan redaksi gitu ya. Jadi ada pengantar redaksi untuk majalah itu. Belum masuk ke substansi, tapi di awal saja kita misalnya udah disodorkan kalimat gini misalnya. Anak-anakku sayang, sekarang ini hari ini, saat yang baik untuk mengganyang Malaysia. Pokoknya bahasa-bahasa yang sangat-sangat politis dan propaganda ketika itu. Saya sangat kaget gitu ya baca, wow, ini ngomongin ganyang Malaysia, terus ngomongin anti-imperialisme, terus ngomongin ya semua bahasa revolusi ketika itulah ya. Jangan kontraf dan jangan lain sebagainya. Untuk anak kecil gitu. Saya bayangin kalau saya hidup gitu periode itu umur 10 tahun, terus baca istilah-istilah itu, udah terpolitisasi, udah melek politik sejak awal, dari baca majalah aja. Saya bakal jadi anak seperti apa ya sekarang? Kebayang tuh kalau misalnya anak tahun 62 gitu, 60-an gitu baca majalahnya ya. Terus kalau dari cerita sendiri tampaknya selalu ada ya. Waktu itu Ultimus ngajak saya bantu ngedit Pak Supi, kakek pengungsi itu. Itu cerita tentang seorang kakek, sama seperti Ma Esah tadi. Dia adalah korban karena anaknya dibunuh gitu. Cuma bedanya kalau yang si kakek ini anaknya dibunuh karena si kakek ini anaknya itu terlibat di apa ya, terlibat di perkebunan atau pertanian gitu. Saya nggak tahu apakah barisan tani Indonesia atau apa gitu. Tapi saat itu sih berarti mungkin karena itu periodenya sebelum 65, mungkin aja ya memang periode 26 itu ya. Yang dibunuh itu mungkin, atau periode 48 mungkin ya. Periode ketika anaknya itu terbunuh, lalu kakek Supi ini merasa hidupnya sendirian. Terus dia pergi mengungsi ke desa sebelah, dia tinggal di sebuah gubuk, nggak tahu apa yang dilakukan oleh si kakek Supi ini. Ada beberapa orang anak gitu yang ingin menebak-nebak gitu. Jadi sebenarnya sih genrenya buku cerita anak ini detektif ya, karena kan si anak ini menguntit si kakek ini ngapain gitu. Jadi tiga orang anak ini menebak-nebak apa sih yang dilakukan si kakek hari ke hari. Tapi kan orang-orang di sekitar si kakek ini selalu menuduh dia, oh ini tukang santet, dia atau tukang culik, dia bisa suatu hari menculik anak. Pokoknya punya niatan jahat gitu kakeknya. Tapi si anak ini mencoba untuk membuktikan, tidak, kakek ini ada di sini, dia orang baik kok. Hingga suatu hari terjadi suatu konflik ya, dua konflik sih. Yang satu konflik itu ada satu rumah saudagar gitu yang kecolongan. Terus semua orang menuduh bahwa si kakek ini yang mencuri. Terus satu konflik lagi, si kakek ini sangat menyukai sangat seneng ada anak perempuan yang selalu main ke rumahnya gitu. Jadi dia gendong-gendong aja anaknya gitu. Terus diajak main ke rumahnya, dan oleh orang-orang di sekitar dua hal ini tuh dilihat sebagai kejahatan si kakek. Pertama dituduh si kakek ini yang mencuri, yang kedua bahwa si kakek ini pengen jadi penculik si anak perempuan ini. Padahal tidak gitu. Dan kenapa tidaknya ini yang dibongkar oleh si anak-anak ini gitu.
Mereka gayanya detektif begitu ya.
Detektif, karena mereka akhirnya berupaya untuk mencari tahu yang sebenarnya. Kayak ternyata ada penjahatnya nih, penjahatnya inilah yang kemudian mempropaganda dan menuduh si kakek ini sebagai si penjahat. Padahal dia penjahatnya, semacam itu.
Oke, tapi kenapa ya akhirnya Rukia memutuskan untuk menulis juga untuk anak-anak?
Oh iya, jadi sebenarnya awal kenapa dia ingin menulis cerita anak karena ya dia punya 6 anak.
Oke.
Dan dia kayak mungkin bernubuat kali ya, bernazar mungkin ya, ketika dia awal punya anak-anak itu kayak aku juga ingin menulis cerita untuk anak-anakku gitu.
Oke.
Anak-anaknya ini lahir dalam rentang 53 sampai 63.
Oke.
Yeah. 6 anak. Aga Prayoga lahir 1953, Puri Prahari 1955, Nanda Pranada 1957, Galih Prajati 1958, Windu Pratama 1960, dan Heru Prahara 1963.
Oke.
Ya. Nah, konon untuk anak-anaknya inilah dia menulis cerita anak. Dan bukan hanya menulis cerita anak, dia juga menyadur banyak cerita dunia. Ya. Fabel Ayosop juga dia sadur.
Oke.
Terus bahkan dia juga menulis cerita rakyat kembali, cerita rakyat Iran, cerita rakyat Belitung gitu dia tuliskan ulang. Jadi kalau kita lihat kekaryaannya Rukiah justru lebih banyak cerita anaknya daripada ceritanya untuk orang dewasa. Cuma itu sayangnya memang nggak diterbitkan ya. Beberapa yang ada di PDSHB Hasin itu beberapa judulnya Sirawun dan kawan-kawannya itu terbitan 55. Tuku Hasan Jalan Pahlawan itu tahun 57. Pak Supi Kakek Pengungsi itu udah terbit. Terus Taman Sanjak Si Kecil 1959. Dongeng-Dongeng Kutilang 62. Jaka Tingkir juga 62. Kisah Perjalanan Si Apin 62. Jadi dari periodenya itu kita lihat itu periode dia ketika awal punya anak. Sampai ya anaknya terakhir mau lahir ya. 1963.
Iya 63. Okay.
Bahkan mungkin saat dia mengandung gitu dia membayangkan. Oh menuliskan cerita bunda buat anak nih. Gitu. Mungkin seperti itu.
Tadi 63 ya kurang lebih. Kemudian ketika akhirnya rezim politik atau iklim politik berubah gitu ya menjadi orde baru, apa yang terjadi dengan Rukiah gitu? Bagaimana kemudian akhirnya ia menerima apa ya semacam konsekuensinya mungkin dari pergerakannya dan karya-karyanya gitu. Kita tahu kan ia ditangkap kemudian karya-karyanya juga resmi dilarang gitu. Menurut pembacaan Mimi gimana?
Ya kita tahu organisasi kiri kan memang dilarang pasca 65, peristiwa 65-66 itu. Dan kita tahu bagaimana Rukiah itu menempati posisi yang sangat penting di Lekra. Dia berada di pimpinan pusat Lekra bersama Sugiyarti Siswadi. Dia juga yang jadi delegasi pergi ke Jerman Timur dengan Sugiyarti gitu. Jadi sosoknya sama pentingnya gitu dengan Pramudia dan lain sebagainya yang belakangan kita kenal juga. Ya tentu namanya ada di daftar nama yang mesti ditahan ketika itu. Jadi dia termasuk tahanan politik juga. Dia mesin tiknya disita. Anak-anaknya mesti dia ungsikan untuk tinggal di rumah keluarganya, sanak familinya disebar. Dan semua buku-bukunya tentu dilarang beredar. Dua karyanya yang ada di Gema Tanah Air kan dalam periode rezim Soeharto itu tidak boleh dicantumkan. Jadi ya Habib Hasin mau tidak mau harus mencabut tulisan itu selama periode rezim Soeharto.
Padahal sebelumnya berkali-kali dimuat begitu ya.
Di Pujangga Baru. Jadi ya dengan latar belakangnya itu bagaimana dia mesin tik diambil. Dia jadi tahanan politik, anak-anaknya tersebar. Suaminya juga saat itu lagi melawat, jadi lagi kerja, dia sedang kunjungan ke RRT.
Oke.
Jadi mungkin sepertinya saat itu jadi eksil dan tidak bisa kembali.
Iya.
Dan dengan semua latar belakang itu tampaknya sangat pahit ya buat Rukiah. Tapi menurut Windu anaknya bukan itu yang semata-mata membuat dia beneran sangat traumatis mendalam baginya gitu. Menurut Windu sepertinya kejatuhan dan hati ini merefleksikan bagaimana ibunya kemudian mengambil pilihan untuk berjarak dengan politik ini. Karena kalau dari Kejatuhan dan Hati kan kita lihat tokoh-tokohnya itu dominan dipengaruhi ibunya, anak-anaknya ya. Dan si ibunya ini pengen anak-anaknya itu mendapatkan pasangan yang sukses tadi itu ya. Sementara tadi dalam kehidupan pribadinya Ruqyah kan saudara-saudari-saudarinya itu menikahi sosok-sosok yang hebat ya, pejabat Departemen Agama gitu, terus Angkatan Laut gitu. Jadi figur-figur yang menurut Ruqyah, wah kok saya menikahi pemberontak komunis gitu. Jadi menurut pernyataannya anaknya Ruqyah, Windu, ya mungkin saja yang sangat mendalam menyakiti hatinya adalah karena Ruqyah beranggapan bahwa ya kenapa saya memilih jalan hidup ini gitu. Kenapa mungkin karena terus berefleksi soal itu ya. Tentang, dan mungkin ya memang tadi sudah sangat mendalam kaitannya dengan Kejatuhan dan Hati yang terbit jauh sebelumnya. Dengan bagaimana dia melihat, oh saya merepotkan keluarga nih dengan demikian, anak-anak saya perlu saya titipkan di sanak famili saya gitu, sementara yang lain pada sukses, mungkin seperti itu. Tapi memang ada satu faktor lagi ya kayaknya ya. Kan kita tahu bagaimana pembungkaman itu berlangsung, ketertiban dan orde, keteraturan semuanya itu berlangsung di rezim Soeharto itu, yang monitoring, pengawasan dalam lingkup keluarga sekalipun gitu. Jadi ada pengakuan dari keluarga bahwa ya selalu perlu melapor, selalu perlu ada orang yang melihat apa yang dilakukan oleh mereka gitu dalam keluarga. Mungkin ada ketakutan-ketakutan itu juga. Jadi yang membuat dia, ya sudah saya menaruh pena saya gitu, saya gak menulis lagi. Dan kita tahu kemudian ya Ruqyah menghabiskan hidupnya dengan kegiatan menyulam, bikin kue. Bahkan anak pertamanya sekolah gitu, masuk asrama sekolah pertama itu dia bikin kue semalaman gitu. Dan dari sana uang bikin kue itulah yang kemudian dia pakai untuk mengirimkan anaknya di asrama sekolah gitu.
Jadi fokus merawat ya anak-anaknya.
Fokus
ya.
Merawat anak-anaknya. Kembali ke dirinya yang merawat tadi.
Mimi, tadi kita sudah mendengar banyak baik dari babak-babak kehidupan Ruqyah, tapi juga secara kekaryaan dari Ruqyah. Menurut Mimi, apa yang kita bisa pelajari dari Ruqyah gitu, andai kita mau menulis dan menyuarakan aspirasi kita, aspirasi politik kita gitu. Terutama karena Mimi juga merupakan seorang penulis.
Yang bisa dipelajari ya. Pertama mungkin tulus ya, tulus dan jujur gitu ya. Gak usah takut apa yang mau ditulis gitu. Jadi aku belajar dari Ruqyah, sepertinya dia bukan, walaupun dia berada di tengah orang-orang yang berpikir bahwa kita harus bertindak secara kolektif, kita harus bergerak bersama masif untuk revolusi, untuk apa ya, suatu bangsa gitu. Tapi kita juga mesti punya alternatif pandangan sendiri gitu. Kita juga mesti berani untuk mengkritik gitu. Apa yang dipandang oleh arus utama gitu sebagai hal yang harus dilakukan gitu.
Dari sekian banyak karya Ruqyah, mana karya mana yang Mimi rekomendasikan untuk dibaca oleh kita semua? Yang tentunya karya yang asyik untuk dibaca.
Tiga buku tadi ya, seperti yang karena memang udah terbit kan ya.
Apa berarti Tandus?
Tandus Kejatuhan dan Hati. Versi Indonesia dan bahasa Inggris.
Dan kemudian
Pak Supi, Kakek Pengungsi.
Pak Supi dan Kakek Pengungsi. Baik Mimi, kalau begitu terima kasih banyak atas percakapannya. Saya tentunya senang bisa berbincang dengan Mimi soal Ruqyah ini. Dan ya pastinya teman-teman di sini juga belajar banyak soal Siti Ruqyah.
Terima kasih Bom.
Terima kasih juga. Dari perbincangan tadi kita mendengar bahwa Ruqyah merupakan sosok yang konsisten menyuarakan aspirasi politiknya. Tapi di satu sisi ia juga tidak melupakan perannya sebagai ibu. Dan tadi kita juga melihat adanya peluang bagi teman-teman untuk menggali lebih dalam soal cerita-cerita anaknya. Bagaimana teman-teman? Apakah tertarik? Terima kasih juga kepada Urban Loft yang telah mendukung percakapan ini dengan set furniturnya pada musim kali ini. Bagi teman-teman yang sedang mendengarkan percakapan ini di Spotify, Noise, atau Apple Music, teman-teman juga bisa menonton percakapan ini langsung di akun YouTube Komunitas Salihara. Ikuti pula akun media sosial kami untuk memantau program-program kami yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.